Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafu jġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżita fil-programm tal-lum. Xi tfisser menza?
Mela, menza. L-ewwel nett ħnitkellmu daqs fuq spelling, għax menza normalment tinkiteb bizzeħ mingħajr it-tikka, però tinkiteb ukoll biżgħa bit-tikka. Alright? Il-plural huwa menzi jew menez. Interessanti għaliex meta jkun hemm dawn it-tipi ta' plurali f'termini qodma. Il-tipi ta' plurali ġifieri meta jkollok wieħed sħiħ, plural sħiħ, menzi sewa, u l-ieħor plural miksur, menez. Ifisser illi dik fl-imodi, għax issa dina ma tantx għadha tintuża, niftehmu, fl-imodi kienet tintuża ħafna, imma ħafna fis-sens ta' minn postijiet differenti. Għalhekk imbagħad jintgħażlu plurali differenti, da' proċess li għadu jsiru koll l-lum, mela menza, xi tfisser. L-asta ħoxna li żewġ refqiegħa jdendlu magħha xi oġġetti tqal u jġorruhom bejniethom. L-asta jaqbduha wieħed minn kull tarf u hekk allura jkun jistgħu jġorru piż tqil. Dina drawwa rajta tintuża. Speċjalment meta jkun hemm bħal scouts li jkunu qed iġorru salt ta' mir għal camping sewa di jużawha. Però mhux il-kelma ma jużawhiex. U mbagħad għandha t-tieni tifsira ta' frame tal-injam iffittjat għal fuq l-ispallejn biex iġor bramel tal-ilma fuq kull naħa dik li bl-Ingliż tiġi l-yoke. Sewa, u t-tielet tifsira li hija tifsira storika. Menza hija miżien ruman. Sewa, issa fl-isqal li nsibu menza, li fl-espressjoni menza di manu tfisser żewġ strixxi tal-ġild li kienu ikunu fit-trufijiet tar-riedni. Sewa, biex ir-rikkieb jikkontrolla ż-żiemel. Ġifieri fl-isqal li għandha di t-tifsira. U fl-arbi mansa għandha s-sens ta' stick jew tzok taraj. Issa, skont Saraċino Nglott, il-Malti seta' ħada mill-isqalli li ħada mill-arbi. Jiena naħseb illi hekk kienet fil-fatt, naħseb illi għandu raġun. Imma it-tifsira Maltija toqrob ukoll lejn it-tifsira Arbija toqrob iktar lejn it-tifsira Arbija milli lejn it-tifsira ta' Siċiljana. U għal daqshekk naħseb li fil-Malti daħlet mill-Arbi. U l-Malti bena fuq it-tifsira tal-Arbi imma fil-forma seta kien influenzat mill-isqalli. Huwa proċess interessanti dan għaliex ġara naħseb jena fi żmien meta il-Malti kien influenzat ħafna mill-lingwa ta' Sqallija illi kienet għal żmien twil lingwa imħalta wkoll anka bl-Arbi. Sewa?
Ħammurru għal-kelm oħra, xi tfisser eżatt boqgħa.
Boqgħa.
Ngħidu ħanieħu boqgħa,
pereżempju. Għadha tintuża ħafna. Boqgħa hija milja likwidu fil-ħalq qabel ma wieħed jibilgħu. Sewa? Jiġifieri, tifsira oħra, ikel likwidu li jista' jinżel lej l-istonku. Però meta aħna mbagħad ngħidu tilat li boqqa, issa din mhux jinżel ma jitla mill-istonku. Sewa għalħar, dik it-tieni tifsira. U mbagħad hemm boqqa bħala buzziqa tal-arja li titla' f'wiċċ l-ilma jew xi likwidu ieħor. Issa, fis-sens ta' ikel likwidu li jitla mill-istonku għall-ħalq, din hija l-kuntrarju ta' bela, għaliex bela tfisser tniżżila ta' xorb mill-ħalq għall-gerżuma u l-istonku. U boqgħa, kif qed ngħidu, hija titlieħa ta' xorb mill-istonku għall-gerżuma u l-ħalq. Kultant boqgħa nirreferu għalha bħal tifwieqa, wieħed jitfewwa sewwa jew kellha flat. Ħalli naraw għax jien semmejt xi espressjonijiet sewa bil-kelma boqqa, ma ħalli naraw daqsxejn oħrajn. Semmejna tilatlu boqqa, ġifieri tfewwa u talla mill-istonku għall-ħalq. Ġieli tintuża l-kelma iddixxa għal tilatlu boqqa sewa għall-flat bl-Ingliż tiġi hi belched. U dina wkoll smajta jiena fil-plural. Taf kemm jitlawlu boqgħ. Ġifieri tintuża hekk ukoll. U mbagħad interessanti għandna din boqqa żejża meta l-baby jixrob il-ħalib imma jieħu ftit minn sidi l-ommu. Alright, ġifieri rreda ftit. Raħa boqqa l-istess, boqqa hawnhekk qiegħda fil-kunċett ta' ftit. U ħa boqqa ilma, sewa għandina għandna nużawha, xorob kemm mela ħalqu, xorob boqqa boqqa. Ġifieri xorob ftit ftit. Xita bil-boqoq. Dina interessanti nipprova niftakar fejn. Ma din xita bil-boqoq darba kont smajta meta kont qiegħed ikkampjat fuq Kemuna u residenti ta' Kemuna użaha din xita bil-boqoq, xita b'taqtir kbir li jagħmel il-bżieżaq meta jmiss mal-art. U mbagħad għandna l-famuża feħ boqgħa brodu. Dina hija naturalment figurativament għal xi ħadd li jkun brikkun iva. U din l-idjoma boqgħa brodu tingħata għal xi ħadd imqareb u kemm xi ġellidi. X'aktarx l-flim għoddi kienet tintuża b'ton sarkastiku għax il-brodu fid-dieta ta' klassijiet il-baxxi kien ikel essenzjali u allura meta xi ħadd kien ikun pezza kussjoni mqarqax. Fimġibtu, kienu jqabluħ ma xi ħaġa tajba bħal brodu b'ton ironiku biex imaqdruħ. Jiena dina silejna ħobb nara bħala parti mis-sens ta' umorizmu ta' missirietna. Il-kelma boqqa tista' tkun ġejja mill-arbi baqqa li tfisser meta ikollok sħaba u din is-sħaba tagħti ruxma ta' ilma. Sewa, dika fl-arbi. U fl-istess ħin tista' wkoll tkun ġejja mit-Taljan bokka l-ħalq. Sewa, sa m'għandniex mod kif inkunu nafu minn fejn ġejja. Il-probabilità hija li kif nifhimha jiena li hija l-opinjoni tiegħi li iktar ittieħdet mill-arbi.
Mill-arbi.
Iktar qisha toqrob hemmhekk semantikament.
X'i jfisser il-verb ċerrek? Għandu xi qasam ċerku għaw?
L-erq. Huwa hekk kux. Sewa, eħe, ġej minn ċerku kif qed tgħid inti għax. Però għamilt żbalj jiena kien qed l-erq, hemmhekk mhux erq lag, sewa, huwa dik li teknikament issejjaħ l-istem. Il-verb ċerrek ġej minn ċirku sewa, u ifisser ċerrek issa semmurru għal-verb. Tidur ċirku f'post wieħed għati ċerrek. Ejwa. Fil-lingwa, fil-lingwa komuni, nħobbu nużaw nom u naddattawħa għal-verb. Ħalli iżomm it-tifsira kollha sħiħa ta' nom plus li tih azzjoni. Mbagħad ċerrek tfisser ukoll ħadem bla progress ta' xejn. Għad tidur fil-vojt miskin, fix-xogħol, mod metaforiku. U ġieli smajt ukoll il-min jgħid inċerku l-wart. Dan huwa interessanti, inċerku l-wart. Dan f'sens tekniku. Ġifieri, indawru l-wart li jkun niexef fieħor frisk impartuh xi tfisser. Ġifieri, meta jkollu għalqa bil-roses, bil-wart, joqgħod jaqla dak li jkun niexef u minfloku iħawwel il-frisk. Sewa biex l-alqa dejjem tidher friska. U dakha isejħulu inċerku l-wart f'dan is-sens.
X'inhu madrab?
Madrab, għandha l-plurali mdarab, huwa nom mimmat minn darab. Issa darab, noqdu attenti x'aħna mdorrijin nisimgħu darab bħala xi ħaġa li weġġa' sewwa. Però madrab qed ngħid li huwa nom mimmat u jfisser pilastru f'daħla ta' razzett. U mbagħad hemm injama jew ġebla li żomm soda xadba ta' għalqa. Biex naturalment ix-xadba ma taqax fl-għalqa ma tantx tkun il-finata ix-xadba sewwa. U madrab ukoll huwa kull ħaġa li bib jisriħ magħha biex iżhom wieqaf. Mela hawnhekk għandna t-tifsira ta' xi ħaġa li trid iżhom jisub bħal support. Right? Il-kelma ġejja mill-arbi midrab li tfisser it-tifsira tagħha tfisser tinda kbira jew pavilion sewa. U fl-arbi midrab tmislet mill-verb daraba. Issa daraba waħda fl-arbi, ġifieri, waħda mit-tifsiriet ta' daraba, għax daraba għandu ħafna tifsiriet fil-fatt, hija to pitch a tent, twaqqaf tinda sewa. U allura il-Malti ħa minn dan it-tifsir speċjalizzat u għamel dan il-madrab bħala jew pilastru jew kellha xi support kif tkellimna biex iżhom oġġett bih iżhom musot.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, għaliex ngħidu idoq l-iskotti?
Eħe, dina għandha ġrajja sabiħa wkoll. Imma ħana raw daqxejn l-ewwel nett xi tfisser meta ngħidu l-espressjoni idoq l-iskotti. L-ewwel tifsira hija li oġġett jew xi ħadd ikun tajjeb ferm ikun gwapp. Alright? Issa f'liema sens skont il-kuntest naturalment, pereżempju, jekk nisma' xi ħadd jgħid tfajla ddoq l-iskotti ġifieri għax tkun sabiħa ta' min jara. Jew nkellek ngħid ikla ddoq l-iskotti ġifieri tkun tajba ħafna li ma tistax tkun aħjar first class tal-prima kwalità. Ara, dawna kollha nużawhom sewwa. U mbagħad id-doq l-iskotti għandha t-tieni tifsira illi tfisser li Emil ma jistax ikun aktar aħrax. Issa jisub bil-maqlub.
Bil-maqlub,
ekku. Li mhux għax issa dika li tal-maqlub.
Biex tkabbar l-azzjoni, jo, sa kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin.
Ekku, u hemm il-ġrajja tagħha storika, u anke din il-fatt li l-ewwel tifsira hija pożittiva, u t-tieni tifsira hija negattiva, għandna l-ġrajja tagħha wkoll aħna, sewwa. Mela kif kont qed ngħid li tkun xi ħaġa ma tistax tkun aktar ħarxa, pereżempju, bħal jew kella li mhix ħaġa żgħira imma mill-għar, pereżempju ngħidu għala xeba ddoq l-iskotti. Din hawnhekk mhux qed faħlu, sewwa, għax ikun għala xeba kbira, jew kella ġibet waħda ddoq l-iskotti, ġifieri żarra dawa faħxija. Sewa, issa, ħa naraw daqsxejn issa minn fejn ġiet għaliex tagħtina jisu żewġ toroq. semantikament fl-iżvilupp tagħha l-kelma. Il-kelma skott hija plural ta' skott li ju għamla ta' drab skoċċis. Aħna nsibu libsa tal-iskott, l-iskottix tweed, u qabelek kienu jgħidulu libsa tal-iskott. Fl-isqalli skottu u għamla ta' drab. Il-kelma skott hija bħal l-Ingliż skott li tfisser skoċċis sewwa, u fil-plural skotti għandna żewġ aspetti. Għall-bidu kienet tirreferit għan-nies skoċċiżi. Dina għall-bidu, ġifieri meta ngħid għall-bidu. Rridu morru lura lejn l-aħħar qisu nofs tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Imma mbagħad ġiet tfisser il-kastanjoli, il-kastanetz. Li l-iskoċċiżi jdoqqu bidejhom waqt li jisfnu bil-qabża bidejhom il fuq. U skott ukoll toqrob lejn it-Taljan skotto, illi tfisser xi ħaġa li tkun imsajra żejjed, overcooked, overdone. Dan ifisser li fl-espressjoni jdoqq l-iskotti is-sens ta' xi ħaġa sabiħa, dak l-ewwel sens li tajna, alright? Ta' xi ħaġa sabiħa ħafna, x'aktarx ġie mill-Ingliż Scott marbut ma' drab skoċċis li kien jitqies bħala sabiħ ħafna. Dika t-tifsira li ttieħdet minn din minn dan is-sens. U l-idea imma ta' xi ħaġa ħażina x'aktarx li ġiet mit-Taljan skottu minħabba l-idea li l-ikel ikun sar wisq. Allura hemmhekk għandek l-aspett ikrah jew ħażin. U allura ma jkunx sar tajjeb jekk ikun sar żejjed, u minħabba li nsibu l-espressjoni fit-Taljan pagare lo skotto, ġifieri ħallas qares, to pay the consequences, ħallas qares, dawn jista' jkun li taw it-tieni sens li qed juri xi ħaġa li hija kera mhix sabiħa. Allura qisu ż-żewġ sensi li għandna. Aħna ittieħdu minn żewġ ejjun differenti. Alright? Però l-istorja tkompli ftit ieħor għaliex b'mod interessanti t-tifsira li Sereċin Onglot jagħti fil-miklem sewwa għal għala xeba id-doq l-iskotti għal din l-espressjoni jgħidilna hekk ħanikkwotah. Alaħħa bil-kbir hekk li mhux lakemm jinsiha jew hekk li maddaqiet jibda jaqbes u jola qisu skoċċis qed idoqq il-kastanjoli. Alright, ġifieri hawnhekk daqsxejn ukoll ċajtiera t-tifsira. Però naħseb illi għandu raġun li għannet Erin Sereċin Onglot kien bniedem illi qishom l-affarijiet sewwa, ma fl-istess ħin jista' jkun illi tkun qed tagħti ħjiel ieħor tal-mod ta' kif l-antenati tagħna iħarsu li ħajja b'mod forsi ma mhux ċajtir, ma
umoristiku.
Umoristiku, ma li ma jieħdux id-dinja bis-serjetà wkoll fl-istess ħin.
Ecco. Il-ġenerazzjoni tal-lum ha dat użhom dawn it-termini.
Meta aħna palma ta' finti hawnhekk l-Università Mażaż aħna nkunu, però daw l-affarijiet ma tantx ikollhom ċans.
Xi ħaġa u tgħid jgħidulek xett?
Iva, ħafna.
Xi tfisser ma fimtekx.
Ħafna. Jiena ma naħsibx li għadhom jużawhom daw l-espressjonijiet, però fost il-ġenerazzjonijiet il-kbar għadhom ħalli ngħid il-kelma jitnikru, għadhom jitnikru f'moħħhom, imma meta ikun hemm laqa bejn il-ġenerazzjonijiet il-kbar u l-ġenerazzjonijiet iż-żgħażagħ, naħseb l-użu ta' dawn l-espressjonijiet jonqos ukoll. Dana huwa proċess li ilu daqsxejn li beda, infatti ħafna drabi l-idjomi wkoll naqsu hekk, jiena niftakar żmien ġifieri biex ngħidu hekk fl-aħħar kwart tas-seklu 20, sewwa meta ċerti affarijiet il-familji li kienu ħanajdulhom il-familji żgħażagħ ta' dik il-ħabta sewwa ma kinux jindew bl-idjoma, imma kienu jeqdew bit-tifsira tal-idjoma. Għandik eżempju, per eżempju, l-om biex tagħti tagħlima lit-tifel jew it-tifla tagħha sewa kienet tgħidilha oqgħod attenta, mhux oqgħod b'seba' għajnejn fuq dak li tkun qed tagħmel jew xi ħaġa oħra, niftehmu, allura m'hemm xi ħażin ta' ġifieri dan, imma qed naraw anke il-proċess ta' kif timbidel il-lingwa. Issa, għalfejn isir dan? Kien hemm żmien, per eżempju, jiena niftakar fit-tfuliti, meta kont il-primarja, meta darba kenna teacher u ġalna namlu karikatura bl-idjomi. Niftehmu, allura immaġina f'dan il-każ ma niftakarx x'kienu l-idjomi li tagħna ta', imma f'dan il-każ inti oqgħod b'seba' għajnejn San ġip immaġina San Pidġil silejn b'seba' għajnejn. Ġifieri, tkun dik il-karikatura speċi. Allura jista' jkun li xi ġenerazzjoni bdew jgħidu ara aħjar bdew jgħidu mod inkonxju ta' ġifieri, aħjar nintefgħu fuq it-tifsira eżatta biex it-tfal jikkonċentraw fuqha u mhux jikkonċentraw fuq l-istampa li tista' toħroġ minnha, kollox jagħmel sens, għax il-lingwa ma tafx kif tiżviluppa, dan huwa parti mill-iżvilupp ukoll.
Ħammurru għall-espressjoni oħra. Għandu dellu tqil.
Għandu dellu tqil sa anke din ukoll. Dina għada tintuża, għax jiena ġieli smajta din għandu dellu tqil f'temna, speċjalment min ikun daqsxejn sfortunat miskin. Infatti għandu dellu tqil tirreferi għal xi ħadd li jkollu xorti ħażina ħafna, għax jagħmel x'jagħmel kulħadd jarah ikraħ. U dawk ta' madwaru ma jieħdux gost b'dak li jagħmel. Dak li kollu dellu tqil ikun dak li kulħadd jikkritikaħ jew jitkaża bih meta jagħmel xi ħaġa. Issa, din kif ġiet tad-del, id-del ukoll għandu konnessjonijiet mal-mod ta' kif kienu jaħsbu u sammu l-lura anka għal-Medjuevu. Il-ħsieb bikri, anzi anka qabel il-Medjuevu, id-del kien jitqies id-dabel tal-bniedem, imma id-dabel negattif, tifhem? Ikraħ, id-del huwa dejjem minħabba li huwa dejjem iswed u x'hekk dejjem huwa daqsxejn ikraħ. Allura id-del jiġi id-dabl negattiv tal-ġisem. Ixbiha tan-naħa l-baxxa tal-personalità. Issa din ixbiha tan-naħa l-baxxa tal-personalità anke ttieħdet mill-psikoanalizi li jużaw id-del bħala parti mill-personalità sewda tal-bniedem, negattiva sewwa. Fatti l-espressjoni tirrifletti dan l-aspett tal-personalità tal-individwu sewwa. U dina wkoll tintrabat mal-idea bikrija wkoll li fil-bniedem hemm żewġ persuni, il-bniedem dak li naraw u l-bniedem ta' ġewwa, aħna llum forsi ngħidulu mir-ruħ. Però din hija estensjoni tagħha, alright, għaliex imbagħad dak il-bniedem ta' ġewwa għandu jisu personalitajiet differenti.
Il-kelma ingarżat, x'tgħidilna dwarha?
Ingarżat, ingarżat huwa partiċipju passat. Sewwa, ingarżata fil-femminil, ingarżati fil-plural. U ifisser ingarżat wieħed li jkun poġġut li għandu relazzjoni sesswali ma' mara li mhix martu. Sewa, naturalment fil-femminil tkun bil-maqlub. U ingarżat ukoll tfisser xi ħadd imqabbad ma' xi ħadd li ma jkunx irid jitilqu, infatwat wara xi ħadd. Jiġri jkun iffissat fuqhom. Il-kelma ġejja mill-lis għalli ingarżatu fis-sens li ta' li kollu affari il-leċita ma' mara oħra. Right? Issa, il-kelma fi anfisa fil-Malti saret saret vulgari. Imma saret vulgari, mux imħabba l-kelma, lebda kelma flingwa ma tkun pastaza. Huwa minħabba it-tifsir u l-kollokazzjonijiet li tagħti, in-nies jibdew jarawha
bħala kelma dispreġattiva.
Ekku, allura jibdew warbuha. U dika allura għandha użu limitat. Ruha għadha tintuża wkoll.
Fadlina l-aħħar ftit minuti, xi jfisser il-verb żembel?
Żembel. Sewwa. Ifisser żewġ affarijiet. L-ewwel poġġa l-frott u hawnhekk il-frott l-aktar iż-żebbuċ ġifieri f'basket biex ikun jista' jinġar il-frott. U nsibu l-qawl li jgħid f'Novembru jaqtaw. Ikkisru u jżemblu. Jiġifieri f'Novembru l-bdiewa jaqtaw iż-żebbuċ u jpoġġuh fil-basktijiet. Mbagħad żembel tfisser ukoll għamlet xita bil-qliel. Ix-xita bdiet iż-żembel wara li nbidel it-temp. Eżempju. Fl-arbi Eġizzjan insibu zimbil fis-sens ta' straw bag. Issa speċi ta' offa biex niftehmu jew ġewla. Li twassalna għall-ewwel tifsira tal-Malti fejn għandna li wieħed poġġa il-frott f'basket biex ikun jista' jġorru dak il-frott. Mbagħad għat-tieni tifsira ta' għamlet xita bil-qliel, nidħlu fil-lingwa figurattiva u nilmħu ix-xita qliel bħala basktijiet mimlijin ilma. Bħalma fl-Ingliż nsibu bucketful, the rain was coming down in bucketfuls. U għamlek naraw li hemm qisu komunalità tal-ħsieb. Issa meta ġie u kif ġie li hija ħaġa oħra għaliex ma tantx nistgħu niskoprohom minħabba kif dejjem għadna nuqqas ta' evidenza tangibbli.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fis-sessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom.